Еплер Адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуун 2020 жылдын 19-май айынын тийишинде уни эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программабызда Түркмен өкмөтүнө валюта амалдарын кайтадан сиретмек тапшырылды. Балканда оливапта долларын нархы 23 манаттан ашты. Түркмен президенти COVID-19 каршы көрүш планын макулдады ва бийлик маалыматтары дүйнөлүк бердиңиз. Эпилешиңиздин этасы бөлүмүнө баштамадан одол тедриктердин менен олорун маалымы менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таныш эдерим. Европада коронавирус менен кеселденүүлөрдүн санынын азалмагы, эми пандемияга каршы чаралардын глобал иктисадиятка жеткирген таасирлерине билдирилген алдаланмалардын күчөлмөгү менен багылыкта чектендирмелердин кошулмагы давам эттирилер. Континенттин эхли күнжөктөрүндө ибадатканалар, тарыхый жерлер, дүкөндөр, ресторандар ва барлар көпчүлүктөн ачылыяр. COVID-19 кеселинин этасы ожоклордун бири болгон Италияда Ватикандын Санкт-Петер ибадатканасы көпчүлүк үчүн ачылды. 10 марттан бери жапык турган ибадаткананын ичине адамдар аз санда ва дистанция сакталмак шарты менен салынат. Италияда COVID-19 кеселинен 31,750 адамдын вафат болгону касап алынды. Элекчиликтик жагдайлардын күндөкү саны кем-кемден азалып 18 майда 145 адамга чейин азалды. Грецияда Афинлердеги Акрополь ва Дашардагы археология yerleri 2 aydan soň köpçülük üçin açyldy. Dünya boýunça koronavirus bilen hasap alanlaryň sany 4,7,7,315,000-den gowrak adam wepat boldy. Bütün dünya saglyk guramasynyň koronavirus boýunça karar çykarjy idarasy Dünya Saglyk Assambleýasy 18-nji maýda 2 günlük onlayn maslahatyna başlady. Taliban'ın Afganistan'ın gündoğrunda avtologda koyulan bombanı partlatmak bilen 18-nji maýda Angtaw bazasyna amalaşyran hüjümi zararly. Adamdan 7 adam wepat boldy we onlarçası yaralandy. Gazni vilayatynyň häkiminiň medpowat wekili Arif Nuri öz janynyň geçen hüjümçiniň öň ogurlanan Humve harby ulagyny ulanyp ony bazanyň girilgetiniň goloýunda partladanlygyny aýtdy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, netijede ýörite güýçleriniň wekilleriniň onlarçasyny öldürenligini öňe sürdi. Gazni vilayatynyň resmiýeti Nuri 7 adamyň wepat bolandygyny we adamdan 40 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Vilayatyň geňeşiniň başlygy Wahidullah Jumazada hüjümde Gazni vilayatynyň howpçylyk bolýan milli müdirligine zarar bolandygyny we pidalaryň köpüsiniň aňta gullugynyň işgärlerdigini aýtdy. Bu hüjüm Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin öz siýasy garşydaşy Abdullah Abdullah bilen wezipe paýlaşmak hakynda laýlaşyga gelip 2019-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň beri dowam eden siýasy krizisi Songlan fursatına gavat geldi. İran Birleşen Ştatlardan Venezuela tarap nevet alıp barayan 5 gemisi vavatında Karib denizinde kaltamançılık etmezliği talep etti. Bu gemili yağdı Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmiyetinin İran'ın krizi savaştan geçiren Venezuela nevet eltmeği vavatında çarelere seyredeyenliğini geçen heptede Reuters agentliğine aitmağının iyiyanı yüzü çöktü. 17. mayda Birleşen Milletler Uğramasının baş sekreteri Antonio Guterres'e yollan hatında İran'ın daşarı işleri ministri Muhammad Javad Zarif Birleşen Ştatlara duyduruş verip, İran'ın Venezuela nevet eltmegine koşulmak üçin Karib denizine koşun iyi vermekten saklanmağı çağırdı. Birleşen Ştatların bir taraflan girizden sanksiyaları İran'ın ve Venezuela'nın nevet hem beylikli pudoklarına zarba uğrup İran'ı nahtpuldan mahrum etti. Venezuela'nın dolonduruş krizisini baştan geçiren iktisadiyetine batış etti. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Venezuela boyunca geňeşçisi bu ýurdun ejir çeken energiýa puwdany goldamak üçin İran bilen altyn tölep hasaplaşýanlygyny geçen hepde çak etdi. İranyň 5 gemisiniň alyp barýan nebitiniň bahasy adyndan 45,5 million dollara barabar. Täjikistanda güýçli suw joşgunundan we ýer süýüşmesinden ejir çeken onlar çaraýat esasy ýoly böwetläp häkimetlere öz protestini bildirdi. Protestçilerin 17-nji maýda bekleýän Bohtar Duşenbe ýoly Hatlon vilayatyny ýurdun merkezi bilen birleşdirýär we Täjikistanyň Owganistan bilen serhedine barýar. Horoson etrawynyň ýaşajylary ýaňy ýakynda dören weýrançylykly suw joşgunundan hem ýer süýüşmesinden uly ýitki çekdiler. Üç owanyň onlarça ýaşaýyş çaý doly ýa-da bölekleýin ýumruldy. Tebigi betbagçylyk bir adam wepat boldy we ençeme adam yaralandy. Şol bir wagtda öýsüz galan yerli ýaşajylar kömeksiz meýdanda galdy. Yerli polisiýanyň ýolbaşçysy protestçiler bilen gepleşip geçirýär. Täjikistanda uly demonstrasiýalar seýrek bolýar. Ýurdun awtoritar lideri Emomali Rahmon 1997-nji ýylda tamamlanan grajdan uruşundan soň şäheri gasyr ýurdy dolandyrýar. Protestçiler hökümetiň COVID-19 pandemiýa sababatyndaky hereketlerini bildirilýän nägilelikleri hem gabat gelýär. Ýaňy ýakynda